Noteikumi nav tādi stingri, akmenī kalti. Galvenais ir smuki un forši sapucēties. To stilu var paskatīties internetā un var atvērt vecās mātes skapi un pūrlādes un uzpucēties tiešām. Un tas arī tieši stāsts par vecām vērtībām, kuras nekad nenoveco savā ziņā. Velo nedēļas mērķis ir aicināt celt to tolerances līmeni savā starpā. Un es domāju, ka tas ir 5-6 gadu laikā diezgan augstā līmenī izdevies. Ja gadus 5 velospēdis bija diezgan liela izdzīvotāja Rīgas ielās, tad lai vai kā šobrīd cilvēku pukotos, tomēr ir tā, ka savstarpēja sadarbība ir sākusies.